Ria pada malam ini tumpung bola waktu bulan lalu mana karibanin faswa pada sinfia dana na yang nanti mantar etika si Yesus Kristus tumpu. Ite ini sinyafata Krismasi in nabi fursuarivu atul tawat si kariavana aru rasi kiamfitiavana sinfifalin dia sevorakta omni filasansara nusuratan matiu. Matiu tuk faru nindin voluni katam faru befur. Chambir na maki zantzun shikariyavana fa atovya unatienariu zani fila zantzara nusuratan matiu zani. Riavana malala, iti tantara, zayi omban masu sikeiti, dia yi matiu reriani. Luman uratazi ya wanaten ni izo baibuli ni pilatana tikijau. Tantara ni eroda zi ni magi, zani luita tikijau. Are na dia nanana ni endrin manuka naza. I filazantsara ny soratan'i Matio ka noeverina ny aminy hoe ity filazantsara ity dia filazantsara tahaka ny natokana ho an'ny Jiosy ihany na ho an'ny Hebreo ihany satria ny andro tokony sy ny filazalazana rehetra dia saiky ahitana an'izany hevitra izany avokoa. Eto nefa riavana dia aseho an'i Matio fa ny filazantsara izay ny soratany milaza nahaterahan'ny mpamonjy dia tena natao ho an'ny olona rehetra ary eto dia voafaritra fa ho an'ny olona izao tontolo izao mihitsy azy na ny olona manam-pahaizana na ny olona manam-pahendrena na ny mpanjaka sy ny mpitondra dia voasoratra sy voalaza ary voambara ao anatin'izany filazantsara ny soratan'i Matio izany avokoa. Inona ny kendreny Matio amin'izany? Ny kendreny Matio raha milaza an'izany izy riavana dia izao: ny tantara izay manambara ny fahatanterahan'ny teny fikasana nomen'Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha dia tena zava-nisy tokoa tetỳ ambany masoandro, ka tsy nitiny teo amin'ny Jiosy ihany na ny kristianina taty aoriana no mahalalana izany fa izay rehetra manaraka ny tantarany izao tontolo izao dia mahita an'izany. Izay ny ilazany an'i Heroda, izay ny anambarany an'ny magy izay samy olona ivelany teny fikasana avokoa raha ny baiboly sy ny testamenta taloha nodiniena sy everina. Riavana malala ho amin'ny tompo, izay ho resantsika eto a dia karazana krismasy anankiray tokana ihany satria tamin'ny fotoana nahaterahan'ny mpamonjy a dia maro ny karazana krismasy, izany hoe ny fankalazana n'io nahaterahan'ny mpamonjy io, fa tokana ihany ny resantsika androany a dia ny krismasy ny Heroda. Mba nanahoana moa zany nankalazany Heroda ny nahaterahan'ny mpamonjy zany? Mba nanahoana moa zany krismasy ny Heroda zany arak'izay voalaza sy voasoratra eto amin'ity soratra masiny ity zavatra roa riavana no azo lazaina amin'izany krismasy ny Heroda zany, ary mba ho lesona ho antsika zany amin'izao taona enina ambin'ny folo sy roa arivo izao. Voalohany a, krismasy feno fitaka zany ny an'i Heroda, krismasy feno fitaka zany nankalazany ny fahaterahan'ny mpamonjy. Ary ny faharoa dia krismasy feno fakahalana, krismasy feno fakahalana zany krismasy ny Heroda. Tamin'izany krismasy orizinaliny zany, satria io ny tena krismasy voasoratra tao anaty baiboly ary nyendoany fakalazany taterahan'ny fiangonana kristianina mandraka hatramin'izao ary mandra-piverin'ny tompo. Zany riavana ny an'i Heroda, krismasy feno fitaka no krismasy ny Heroda. Andeha riavana ho fantarintsika kely ty Heroda ty, iza moa ty Heroda ty? Fa misy anarana Heroda maromaro voasoratra ao anatin'ny baiboly ao, fa ity Heroda voalaza anarana eto ity dia ilay Heroda antsoina hoe Heroda lehibe, satria tena nalaza izy io. Ary radinihana ny fiaviany dia misy fiaviana Jiosy izy avy amin'ny rainy, ary io raha iny io a de le lama fanafo be heripo ary indrindra teo amin'ny jiosy ary tamin'ny fotoana fahatanorany erôde de nahita an'izany izy nalala an'izany izy ary mba nianatra an'izany ko saingy neny ity erôda ity de niaro azony lazainy hoe afetsena niaro fitsiriritana voninahitra sy lazo anika tafahoatra sy ny vôla ary tsy mitovy tsy tahaka n'ilay anyrainy tena tiany jiosy fa tao anatiny fanjakany erôda de tena niorooro sy natahotra tokoa ny jiosy ny amin'io rangah io satria ny fiainany mihitsy ny malahirana ny momba azy mihitsy no mampieritreritra ny vahoaka zay eo ambany fanjakana entiny satria ty erôdy ity de erôda lehibe tena lindra misy fotoana efa namono ny olona telonjato ndray maka olona telonjato no nyvonoany ndray maka misy fotoana ambarany tantara fa namonony ny zanany zanaka nateraka zay andimby azy eo amin'ny fitondrana ary no ny asosorany sy ny fitiavany voninahitra raha mbola velona izy ka fantatra fa itiny zaza andimby azy de no vonony io zazy io jerevo amin'izany nytoetra nyity erôda fa ity erôdy ity koa de olona nalaza ary zany nametrahany fanjakana romanina fitokisana taminy satria izy olona de tena nahay zavatra nahay haitaotrano izy ary novano tsara sy kanto ny tanàna ary ity erôdy ity no nanao ny tempolo tao jerosalema zay tena fatratra tokoa ary no dokafana ny amin'ny atsarany rafitra zany trano tempolo zany niavana malana amin'ny tompo sady manam-pahaizana ny manam-pahalalana ny feny fahefana ity erôdy ity saingy tsy nanam-pahendrena ary tsy natahotra an'andriamanitra fa feno hafetsena ka ny krismasy zay nataony na ny nankalazany natongavan'ny mpamonjy de fitaka no nasehony niavana malana amin'ny tompo rehefa somary nanomboka ho antitra izy efa nanomboka ho antitra izy amin'io fotoana io de nandalo to andy ireto magy reto fantatra erôda tsara ny amin'izany atao hoe mesia na kristy zany ary hitantsika ao anatin'ny tantara rehefa nyresaka ny magy ny aminy hoe aiza no teraka ilay mpanjakany jiosy de erôda nanontany ireo mpitondra fivavahany hoe aiza moa no teraka kristy lay fiaviany kristy de fantany saingy ny tsy tao anatin'ny lohany fotsiny tao anatin'ny fotoana de ny hoe amin'izao androny zao no mijiabiny zany fotoana zany ary zay indrindra ny natonga azy sanganena ary sahiratsaina anika ty krismasy zay nankalazainy ity de tena fitaka no ny ainany azy agosto kaisara no ampereora romanina tamin'izany fotoanazany ary ny fanjakana romanina amin'ireny zanatanin' ireny de maletraka mpanjaka isan-tanàna ary erôda no mpanjaka napetrany no ny fahitany zany fahaizany ny fahalalany ary ny fahaliana ny fampandrosoana saingy izy lindra ary tsy misy fahendrena izy no napetraka tao ary zany zavatra zany no ahitantsika ireto zavatra ireto ny amin'ny filazany hoe tena feno fitaka itirangaty lehilahy antitra natahotra zaza zany zavatra nitranga ao mpanjaka eo amin'ny voninahitra miatsara velatsia zany no hitatsika ao ary mpijoko voajoko zay ny tantara fantatritsika eo riavana malana amin'ny tompo lehilahy antitra natahotra zazakely zany ny zavanisy inona no antony
lay fahalinana voninahitra, lay fahalinana fahefana, lay fahalinana eo amin'izay mbola hoe aharitra eo amin'ity toerana misy azy ity, zany na vo azy. Azay ny lazana tamintsika hoe nany zanany andimby azy aza ny vonoa no faty, mba tsisy andimby fa izy ihany fa ngah ianao ho velona mandra-pahafaty eo. Araka le fitenena, tsisy ho velona mandra-pahafaty eo zany fa tsy maintsy maty rehefa tonga ny fotoana. Ary zany indrindra eto rehefa nandray izy fa hoe isy zaza ho teraka ka zany zaza zany de mpanjakan'ny Jiosy, io no Kristy, io no Mesia. Ary efa tsy ny elany ny andrasan'ny Jiosy an'izany, ao anatin'ny fotoanan-jakany no iny tonga migadona zany fotoana hatongavan'ny mpamonjany. Ary ndreo ny maty, reo olo-kendry izay mahalala ny zava-miafina, ambara ny kitana arak'izay nahitany azy. Ary zany natonga azy ry havana tonga amin'izany atao hoe tahotra sy orooro zany, nangorooro Eroda sy Jerosalema ray vohitra. Nahoana moa nangorooro Eroda? Nahoana Jerosalema niara nangorooro tany? Ry havana malala, ity lehilahy ity arak'izay nambara tamintsika teo fa olona tena lindra, ary tena lindra tokoa. Ka amin'ny fahenoany zavatra anankiray tsy mifanaraka amin'ny eritreriny de loza amina tambo no ataony. Ary zay mila zany mpandinika any Eroda ity lehibe ity fa hoe olona somary vokely ny sainy tao anatiny zany fotoany zany, satria sarotiny loatra tamin'ny zavatra momba azy izy, anika tsy afaka ny fehintsony zay zavatra tokony ataony eo amin'ny fitondrana tamin'ny fotoanandro. Io zazakely voateraka io de nampatahotra azy. Aiza misy olona tahotra zazakely voateraka ry havana? Raha tsy hoe zaza mandoza nga, fa eto zaza zay hitondra fahasoavana, hitondra fitahiny, hitondra fanafana, ary aneo lay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Zany ndray ny natahora, zany ndray nampiororo azy, ary natonga any Jerosalema iorooro satria anao ratsy indray tirangaty ka isy vahoaka maro faty. Raha efa nisy telonjato efa nivonony teo aloha, ary mbola hitombo noho izany indray ny orooro Jerosalema satria anao zava-doza ity mpanjaka ity mandre zany teny zany. Mpanjaka mietsara velatsy eo anao tsy anyreto mady reto izy de zavatra fa nasehoany tsy ny fanaraka zay tao anatin'ny fonjy sy ny sainy ary ny fanahy ny zavatra nambarany tamin'ny maky fa zavatra hafa zay elany aminy hoe mihevidratsy azy ireto mady reto. Ka sao tsy milaza ny marina rehefa tena mahita tokoa ny fisiny zany zaza voateraka zany zay tena anamboarany fotoana ny amongorana azy. Ary magaga ry havana zay ny lazany hoe botsoko voajoko izy noho ny fahatsiarovany ary ny afetseny dia nasehony tamin'ny reto mangy reto fotrany tsy nanaitra azy zany zava-nisy zany. Fa totany hoe nahafaly azy aza ka ny lazany hoe rehefa hitanareo de mba lazao afa andeha koa iakoaka eo anatrehany. De tsy nisy olona nampanarany andreto magreto hitsikilo, tsy nandefa olona izy amantatra an'izany hoe tena misy tokoa ve, na izy mihitsy na napakevikany de hiaraka aminareo a mba hijereny zany ary anatanteraka zay tokony ataoko amin'ny fanomezam-boninahitra tahaka an'izay ataonareo ny amin'izany zazo zany. Ary zay ry havana ny ilazana fa hoe somary voadona ihany izy ny amin'izay eritreriny ka pojoko vojoko satria rehefa nahita ny zazakely ny maky de ny ova lalana hanika Eroda le saiky hijoko no indro kehitriny voajoko satria tsy nahita tao teo anatrehan'izany fitaka zay nataony teo zany. Zatra faharoa ry havana zay atatsika ny krismasy zay nataony ty Eroda ty de ny hoe krismasy feno fakalana, krismasy feno fakalana. matioriavana raha miresaka ny momba n'ity atao hoe fahaterahan'ny mpamonjy ity, dia manana fomba fijery hafa izy, ary zay no sarena ny saintsika, satria ato anatiny izao andiny soratra masiny izao a dia tsy noresahany mihitsy Josefa fa Maria sy ny zazakely no noresahany, hoe Maria sy ny zazakely no hitany maky ka nanolorany mady reo fanomezana sarobidy zay nentiny teny aminy ho atolotra azy ho fampalazana ho fiderana ary fanomezam-boninahitra ity ilay ho mpanjakan' Jiosy ity. Zay ny ny maky, fa eto kosa inona ny zavatra miseho ho any Herôda. Herôda araka izay voalaza tamintsika teo dia olona lindra, ary raha vao tsy tanteraka ny faniriny fa lasa ny maky nandeha tany ny lalakafa fa tsy niverina teo aminy, dia namorona hevitra vaovao indray izy entina nantanterahana ny fakalana ity zazy ity, zay fantany tsara fa Kristy na ny Mesia. Dia azo ambareto indray ny hoe lehilahy antitra mialona zazakely, tehirizy matahotra, eto indray izy mialona zazakely dia elonany, zazakely dia elonany. Ianao eo amin'ny fanjakana, eo amin'ny fitondrana, eo amin'ny fahefana, zazakely voateraka no elonanao ary fofonao. Mpanjaka mifofony ainy zaza, zaza tsy afa-miady amin'ny akory, tsy afaka manohitra azy akory, tsy afaka mieritreritra ny aminy hoe inona no atao mba afahana miady amin'ity olona mametraka ny teny ho fahavalo ity. Kanefa dia nofofony ny ainy, ary hitantsika tsara ny tantara zay eo amin'ny manaraka eo, fa dia naliraka olona nakany Betlehema izy hamono ny zaza latsaky ny rotolo. Ary araka ny mpandinika dia eo amin'ny dimy amby roapolo eo ny isan'ny zaza zay novonona tao anatiny zany fotoana zany. Betlehema tsy tanàna lehibe akory fa tanàna vitsivitsy olona ihany sady tanàna kely, ary zany mahatonga ny mpandinika hoe eo amin'ny zaza dimy amby roapolo eo na mihoatra kely ny isan'ny zaza tamin'izany. Zao nefa ny zavatra nisy raha nitranga io fofona ny ainy zaza io, dia navoarakitra tany amin'ny fanekena taloha, hita ao amin'ny bokin'i Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo eo amin'ny indininy fahadimy ambin'ny folo zany, fa tena nisy tokoa vehivavy tsy hainam-piononiny satria lanirihitra ny zanany Rahely nitomany. Zany ny tantara, zany ny teny nambara tao, satria tena nofongorony nyity lehilahy zay matahotra zazakely ity ary mialona zazakely. Mpanjaka mifofony ainy zaza, zany nanatanterahany ny noely na ny krismasiny. Manaraka izay riavana, manam-pahefana enjehny fieritreretany eo ampanatanterahana sy eo ampanaovana ary eo ampiainana zany zavatra rehetrarehetra zany ity Herôda ity, dia manaikitra azy tsy mijanona ny feon'ny fieritreretany. Na izy nandreny vaovao, na izy nanapa-kevitra mombotra, natanteraka zany rehetra zany a, dia nenjehny fieritreretana izy. Marina teo amin'ilay mpanjaka lehibe tao Joda tokoa le teny sy ho ampitenen'ny malagasy hoe aleo enjehn'ny omby masika toy n'izay enjehn'ny fieritreretana. Raha ny omby masika no manentsika, mbola azo hidivirana, ivilianao ambadiky ny tamboho fotsiny dia mianahanao ambadika ao, tsy afaka manao ninenina ntsony. Fa eto zay tany ale mipetraka ianao, ao izy manaikitra ao, matory ianao, ao izy, ninoninona taonao eo an-trano, Ary zany mamafiny hoe enjehiny fieritreretana satria ny mpanjaka izay mankahala ny zanak'Andriamanitra tsy afaka foana amin'izay natao. Tsy afaka foana amin'izay natao. Araky ny voalaza mpitantara ry hava, fotoana fohy tao aorianany nanenjehy ary namonony ny zazakely latsaky ny roa taona tao Betlehema dia maty Herôda, ary maty tamin'ny fahafambaraka. Tsisy nety sonazy ny olona, ary anatony tamin'ny soratra napetrany teo fanjakana dia ny hoe mamatotra mpisorona anakitelo ianareo, ka rehefa maty a dia vonoiky io ireo mpisoron'ireo a, fa tsy maintsy misona ny mpisorona ny Jiosy, dia tafiditra ao anatin'ny fisaonana any Herôda koa izany. Dia notaterahany ity lehilahy ity izany ry havana, fa saingy tsy nataon'ny olona le izy rehefa maty izy, fa navoaka ny olona somantsara ny mpisorona, satria tsisy zavatra nameloana azy amonoana azy akory. Ry havana malalo amin'ny tompo, nandritry nyity herinandro sambatra adventy ity isika, dia nampiainina sy nampanarahana ary nampiomanana amin'ity fankalazana krismasy ity. Ary zao ny lesona ny sotomina ao anatin'izany: voalohany, ho fiderana ny voninahitr'i Kristy ny fiainantsika ao anatin'izany fankalazana izany, ka ny asa tanterahantsika dia ho fankalazana an'Andriamanitra avokoa. Tratra ve zany tanjony izany mankalaza ny noely sika izao na ny krismasy? Tao anatin'izany no nilazana fa hoe manome famelan-keloka Andriamanitra, manitrana ny fihavanana io atongavan'i Kristy io, atongan'ny olona atoky ary mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Mpanompo miasa tsy amin'ny tahotra, izany ny fampitezana, izany ny fanentanana ao anatin'izany herinandro sambatra izany. Vavolombelon'i Kristy say hatramin'ny farany, eny fa na dia hatramin'ny fahafatesana azy, hijoro ho an'ny Tompo, mitana ny fanekeny, mendrika ny fiatsoana. Izany ry havana ny lohahevitra ny omanana ho amin'izao fety krismasy izao. Ny fanontaniana tonga dia ny hoe raha izany no misy, fantatr' izao fa izany ny krismasy ny Herôda, krismasy feno fitaka, krismasy feno fakahalana. Mbola misy ve zany mpanao krismasy tahaka ny Herôda ankehitriny? Mbola misy ve? Misy amintsika tombo zao ve zany ry havana? Olona mankahala ary olona mamitaka. Raha mbola misy zany mamitaka sy mankahala zany, krismasy ny Herôda ny anao androany, fa tsy mbola krismasy tahaka neny kristianina rehetra. Mbola misy ve manao krismasy zay misy fiororona, misy tahotra ary misy fieritreretana manenjika ny tena? Raha mbola misy any ry havana ka tsy miompifaliana ampiara mankalaza ny krismasy noely tak' izao sika, krismasy ny Herôda zany, krismasy ny Herôda ny anao zany, tandremo ry havana fa ao anatin'izao fankalazana ny hoelo zao dia tena fifaliana tokoa, ary tokony ravoravo amin'ny Tompo sika. Ka raha mbola misy zany ny tapifipify any anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahany, dia krismasy ny Herôda ny tsika. Mbola misy ve ao anatin'izao fankalazana ny krismasy zao olona tsy madio fo? Mbola misy ve zany diavana? Raha mbola misy zany dia krismasy ny Herôda ny anao androany. Ka mibeba mba ho afaka amin'izany fahalotompo zany, mba tsy krismasy ny Herôda ny anao amin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity, fa mba ho tena krismasy kristianina tokoa. Ka ny fiobiana sy ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fitiavany no boboka sy ameno ny fo amam-panahanao. Mbola misy ve adaran'ny roninahitra sy fahefana kamanarotany zany itsiriritany zany raha mbola ao zany ka mamesatra ny foa mampanahyntsika riavana nefitsika mankalaza krismas de krismas ny ero zany satria hiteraka fiainana hafa ho atsika zany raha vao tsy mitandrina isika aoka isika ankalaza ny krismas amin'izay fankalazany mino rehetra manerana ny tany tahakizay nanehony ny anjely lay fahasambarana sy fiadanana tamin'nympiandrondry fahiny dia mbo tahaka izany koa ny ankalazantsika itiny hoe lenambifolo sy roa arivo ity mbola misy ve tsy mety mino'ny tompo fa minomino ary tsy tena sahirino sy manaiky an'i jesosy ho kristy ho tompo sy mpamonjy raha mbola misalasala sika riava aha mbola tsy manapaka ny fotsika tsara zany raha mbola misy ambonin' izay ao anatinao ao mbola krismasy ny arota krismasinao ary zany indrindra riavana hitondrana izao lesony izao amintsika mpianakavy ny finoana mba tsy ho amin'ity taona ity na ho amin'ny taona manaraka mbola krismasy ny arota fôna ny krismasy tanterahako sy ny tanterahanao fa ho tena fankalazana an'andriamanitra satria indro natolo ny ho asianao le fanomezana sarobidy indrindra de le fanomezana ho famonjena sy fanavotana izay rehetra minoka manaiky an'andriamanitra ho rainy ary anjakany eo amin'ny fiainany zay te ho zanak'andriamanitra riavana ny amin'ny fanarahana dian'i kristy de afaka ho tonga amin'izany tokoa rehefa ho fanomezam-boninahitra sy ho fankalazana an'andriamanitra na ny asany na ny fiainany eo amin'ny ataony rehetra ho an'andriamanitra irianyny ny voninahitra sika rehetra kosa ankalaza ny krismasy feno fifaliana mendrika ny maha kristianina antsika aminy.